3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume mazatasun. Yes, le sume Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores. Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 31-ն է հուլիսի, օրն ուրբաթ, ես Նարեն Ղալեչյանը վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հետևիր Max Liberty երաժշտական լրատվական ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ շտապեմ համառոտ ներկայացնել մեր այսօրվա ռեպորտաժները։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ամփոփեց ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Իսպանացի Դոն Ժուանը վրացուհու բեմադրությամբ հայկական բեմում բացառիկ հարցազրույց վրաց ռեժիսոր բեմադրիչ Իրինա Գաչեչիլաձեի հետ։ Հայկական նորաստեղծ կարճաժամկետ ֆիլմերի հավաքածուով շուտով հայ կինոսերներին կներկայանա նորաբաց Angry Studio-ն։ Ամերիկահայ ուսանողները պրակտիկա են անցնում հայրենիքում։ Բայց մինչ նշյալ նյութերին անդրադառնալը, լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Լրահոսին հետևում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի վարչական հանձնաժողովը թիվս այլ դիմումների քննել է նաև դատապարտյալ Արման Բաբաջանյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովին միջնորդություն ներկայացնելու հարցը և կայացրել է դրական որոշում։ 3 Հայաստանի խնդիրներով զբաղվող ԱՄՆ կոնգրեսի հանձնաժողովի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնեն և Մարկ Քիրքը, ինչպես նաև կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ջորջ Ռադանովիչը և մի շարք այլ օրենսդիրներ նամակ են հղել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային, որը մասնավորապես ընդգծել են, որ Թուրքիային չի հաջողվում ի կատարածել իր պարտավորվածությունները՝ բարելավել Հայաստանի հետ հարաբերություններն առանց նախապայմանների, այս մասին հայտնում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Տաջիկստանում այդ երկրի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հետ մասնակցել է Սանկտուբա 1 հիդրոէլեկտրակայանի բացման արարողությանը։ Այս հեքի շինարարությունում Ռուսաստանը մոտ $500 միլիոն է ներդրել։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել էր էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծերի կարևորությունը Աֆղանստանի և հարևան երկրների տնտեսական զարգացման գործում։ Իրանում ազատ է արձակվել հայտնի կինոռեժիսոր Ջաֆար Պանահին։ Նշենք, որ Պանահին ձերբակալվել էր նախագահական ընտրությունից հետո բարձրացած բողոքի ակցիաների զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությանը մասնակցելու ժամանակ։ Իրանի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և մահակներ է կիրառել Թեհրանի կենտրոնում 3 անցկացված ցույցը ցրելու համար, որը նվիրված էր այդ մարդկանց հիշատակին, ովքեր սպանվել էին հունիսին, երբ նախագահական ընտրություններից հետո մայրաքաղաքում զանգված էին բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, հաղորդում է BBC-ն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, որոշ ցուցարարներ ոստիկանների վրա քարեր են նետել։ Հնդկաստանի հարավում վթարի է ենթարկվել ռազմական ինքնաթիռ, ինչպես հաղորդում է CNN-ը, ինքնաթիռում գտնվող 2 օդաչուները զոհվել են։ Միջադեպը տեղի ունեցել Անդրհա Պրադեշ նահանգում, ըստ նախնական տվյալների, վթարը տեղի ունեցել շարժիչի հետ կապված խնդիրների պատճառով, տարվում է հետաքննություն։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը համաձայնել է համագործակցել Իրաք ներխուժելու գործընթացին անգլիացիների մասնակցությունը հետաքննող հանձնաժողովի հետ, որը ձևավորվել է Իրաքյան պատերազմի պատճառները բացահայտելու նպատակով։ Ինչպես հաղորդում է Վեստի Հերուստալիքը, բացի Բլերից հարցաքննվելու են նաև այլ պատասխանատու պաշտոնյաներ։ Հարավկովկասյան երկաթգծեր ընկերությունը այսօր Երևանի կենտրոնական կայանի շենքում բացել է երկաթգծի թանգարան։ Հարավկովկասյան երկաթգծեր ընկերության գլխավոր ինժիներ Սերգեյ Հարությունյանի խոսքերով թանգարանի բացումը կապված է երկաթգծերի աշխատավորների օրվա հետ, որը տոնում են օգոստոսի 2-ին։ Ըստ վերջինիս թանգարանի ստեղծման վրա ծախսվել է մոտավորապես $22,000։ Դերեր կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չելինգարյանը։
Ավարտվեցին միասնական ներբուհական եւ մասնագիտական քննությունները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ամփոփել է քննությունների արդյունքները։ Նախարարը նշել է, որ անցյալ տարվա համեմատությամբ այս տարի բանավոր քննություններից ստացված բողոքների թիվը նվազել են։ Նախարարն անդրադարձել է նաև այն հարցին, թե որ բուհերում եւ ինչ ուղղվածությամբ են թափուր եւ ավելացված տեղերի վերաբաշխումները կատարվել։ Իսկ արդեն վաղը բուհերը կհայտարարեն իրենց հաստատություններ ընդունված դիմորդների ցուցակները։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երեկ կայացել է հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նիստը, որի ժամանակ քննարկվել և որոշվել է որոշ թափուր տեղերի վերաբաշխում կատարել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ իրենք առաջնորդվել են 4 հիմնական սկզբունքներով։ Առաջին հերթին 80 անվճար վճարովի առանց տարկետման համակարգերով տեղեր են ավելացրել մարզերի բուհերի մասնաճյուղերում, քանի որ շատ հաճախ այնտեղ վարձավճարի պատճառով երիտասարդները չեն կարողանում ուսում ստանալ։ Ըստ նրա, այս քայլը կօգնի նաև կանխել արտագաղթը։ Երկրորդ սկզբունքը, որով առաջնորդվել է նախարարությունը, մշակութային 3 բուհերին՝ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտին, կոնսերվատորիային և Գեղարվեստի ակադեմիային հավելյալ տեղերի տրամադրումն է, որոնց կարիքը նրանք ևս ունեն։
Այնպես չէ, որ մենք փորձել ենք բաշխել ամբողջ մեր ձեռքի տակ եղած պահոստային ֆոնդը, հավելել ենք օրինակ 14 տեղ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում, Գյումրիի մանկավարժական համալսարանում 18 անվճար տեղ ենք հավելել, փորձել ենք սոցիալապես ավելի անապահով գտնվող մարզային բնակչությանը ստանալ կրթություն, Գորիսում ենք 12 տեղ հավելել, ՀՊՃՀ Գյումրիի մասնաճյուղում ենք 11 տեղ հավելել, 14 տեղ Գյումրիի տնտեսագիտական մասնաճյուղում ենք հավելել, 15 տեղ կապանում ենք հավելել, այսինքն հավելել ենք այնտեղ, որտեղ կրթությունը թանկ չէ։
Հանձնաժողովը փորձել է թուլացնել մրցութային լարվածությունը այն մասնագիտությունների գծով, որոնք բարձր վարկանիշ և պահանջարկ ունեն։ Դրանց թվում են իրավագիտությունը, միջազգային հարաբերությունները և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական, ինչպես նաև բժշկական համալսարանների բոլոր մասնագիտությունները։ Այս տարի բացի այսպես կոչված էլիտարներից ուշադրության են արժանացել նաև բնագիտական և ճշգրիտ առարկաների գծով մասնագիտությունները։
80 տեղ հավելյալ մենք ավելացրել ենք տնտեսագիտական համալսարանին վճարովի տարկետման իրավունքով և շուրջ 400-ին մոտ առանց տարկետման իրավունքի տեղեր ենք հավելել այդտեղ։ 20-ական տեղ հավելել ենք իրավագիտության ու միջազգային հարաբերությունների մասնագիտությունների, տարբեր տեսակի ֆիզիկաների, մաթեմատիկաների, որտեղ կա գիտական մեծ ներուժ, որտեղ մենք տեսնում ենք ապագայում Հայաստանի մրցակցային առավելությունը ճշգրիտ և բնագիտական գիտությունների շարքում, և այստեղ մենք ավելացրել ենք տեղեր թե անվճար համակարգով, թե վճարովի տարկետման իրավունքով։
Այսպիսով այս տարի դրական միավորներ ստացած դիմորդների մեծամասնությունը կընդունվի բուհ, քանի որ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի բավական շատ են ավելացված տեղերը։ Ըստ Արմեն Աշոտյանի, պետք է այնպես գործել, որպեսզի բուհ ընդունվելը հեշտ լինի, իսկ սովորելը դժվար։ Հենց բուհում նրա համոզմամբ պետք է մաղվեն ված սովորող ուսանողները։ Այս տարվա մոտեցումը նաև թույլ կտա բուհերին որոշ չափով խուսափել 2011 թվականին սպասվող ճգնաժամից, քանի որ 12-ամյա կրթական համակարգին անցնելու արդյունքում 2 տարի հետո չեն լինի շրջանավարտներ։
Մենք այս տարի և հաջորդ տարի կփորձենք մի շարք գործիքներ կիրառել, որպեսզի ապահովենք հնարավոր հետևանքների մեղմացում, որպեսզի չլինեն սոցիալական խնդիրներ, դասախոսների կրճատումներ, ձեղչերի կրճատումներ, չլինեն համապատասխան աշխատավարձային ֆոնդի պակասեցում։
Մինչև հուլիսի 26-ը դիմորդները պետք է բուհեր ներկայացնեն իրենց ատեստատները, սակայն հուլիսի 29-ի տվյալներով 1200 ուսանողներ դեռ չէին բերել դրանք։ Աշոտյանը նշեց, որ իրենք ժամկետը երկարաձգել են մինչև հուլիսի 30-ը, սակայն սա էլ իր արդյունքը չտվեց, քանի որ 90 բավական բարձր միավորներ հավաքած ուսանողներ չեն բերել դրանք։
Ինձ համար շատ տարակուսելի էր և զարմանալի, որ դիմորդները այդքան մեծ ճանասիրությամբ հանձնում էին քննություններ, իսկ հետո ինչ-ինչ պատճառներով չէին բերում իրենց ատեստատները։ Դա շատ լուրջ խնդիր էր, որովհետև ըստ կարգի ատեստատ չներկայացրած դիմորդը չի կարող մասնակցել մրցույթին։
Նա անդրադարձավ նաև բանավոր քննություններին, մասնավորապես հայոց լեզու գրականություն առարկային, որից էլ հիմնականում դժգոհում էին ծնողները։
Բանավորներից այս տարի մենք շատ ավելի քիչ ենք ունեցել դժգոհություն, քան թե նախորդ տարի։ Դժգոհությունները շատ էին հայոց լեզվից, նաև այն պատճառով, որ որոշ մասնագիտություններով այնտեղ ստացած դրական գնահատականը թույլ էր տալիս արդեն ընդունվել։ Եվ երբ որ այդ ուտքն էլ չէին ստանում, ընդհանրապես զրկվում էին ընդունվելու օրինակներից։
Նախարարը օր առաջ ներկայացրեց մի քանի մասնագիտությունների մրցութային միավորները։
Իրավաբանական ֆակուլտետում վճարովի տարկետման իրավունքով ընդունվելու համար պետք էր հավաքել 53.5 միավոր, միջազգայինի դեպքում 54-ից քիչ բարձր, բժշկական համալսարանի դեպքում ավելյալ տեղերի հաշվին ԱՏ-ով կարելի էր ընդունվել, եթե դրական միավորից քիչ բարձր է հավաքել դիմորդը 16.1, 16.3, տնտեսագիտական համալսարանում վճարովի տարկետման իրավունքով տարբեր մասնագիտությունների շեմը տատանվել է 42-ից 44 մոտավորապես, ատեյով ընդունվելու համար 37-ից միջև 41։
Հիշեցնենք, որ վաղ օրվա երկրորդ կեսին բուհերը կհրապարակեն ընդունվածների ցուցակները։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերթիի եթերում ես եմ՝ DJ Վակցինա։ Երևանի ակումբային անցուդարձը, գիշերային կյանքը, լավագույն DJ-ներն ու փարթիները։ Նորագույն երաժշտություն, պրոգրեսիվ հայացքներ և մաքսիմալ ազատություն։ Ամեն շաբաթ Մաքս Լիբերթի եթերում, ինձ հետ։ DJ Վակցինա, Վակցինա, DJ Վակցինա։ Հայկական նորաստեղծ կարճաժամկետ ֆիլմերի հավաքածուով շուտով հայ կինոսերներին կներկայանա նորաբաց Angry Studio-ն։ Նախագծի աշխատանքները սկսվել են դեռ մայիսից։ Նախագծի հեղինակները նախատեսում են այս տարվա սեպտեմբերին արդեն ֆիլմերը ներկայացնել Մոսկվա կինոթատրոնում, իսկ DVD սկավառակները կհայտնվեն ինչպես Երևանի, այնպես էլ Հայաստանի ողջ մասնագիտացված խանութներում։ Նորաբաց Angry Studio-ի թիմն այսօր հանդիպել է լրագրողներին, Սեդա Պապոյանն է պատմում։
Angry Studio-ի անդամներն իրենց կառուցողական բարկությամբ պիտի փորձեն հայկական կինոյի նոր ալիք բարձրացնել։ Ընդամենը 1 տարվա պատմություն ունեցող ստուդիան ղեկավարում է գլխավոր պրոդյուսեր Վահան Գասպարյանը, մասնագիտությամբ ռեժիսոր։ Նրան այդ հարցում օգնում է Անդրանիկ Մուրադխանյանը որպես գործադիր պրոդյուսեր։ Առաջիկայում պատրաստվում են թողարկել իրենց առաջին DVD սկավառակը, որը ներառելու է իրենց կոչած նոր ալիքի 8 ֆիլմեր, Վահան Գասպարյանը պատմեց։
Ֆիլմերը տարբեր ժանրերի են լինելու՝ 2 դրամա, 2 կատագերգություն, 1 միստիկական թրիլլեր, արթհաուսային աշխատանքներ, բավական բազմաժանր այսպիսի հավաքածու է սպասվում։ Ֆիլմերը դե ժապավենով չեն նկարված, քանի որ դա ապրելի տարիների հետակապված և սա ուրացած նոր սկսվող, ինչ որ այսպես ինչ որ նոր շունչ հաղորդող ինչ որ պրոյեկտ է, հա, բայց նկարված է high definition video ֆորմատով, այսինքն բավականին մոտ կինոլորակի։
Ֆիլմերի մասին հիմնականում ոչինչ չեն պատմում, բացի այն, որ դրանք կարճամետրաժ են, նկարահանվել են բացառապես երիտասարդների կողմից և որ պիտի դառնան հայկական կինոյի նոր խոսքը։ Պնդեցին, որ ռեժիսորներից և ոչ մեկին չենք ճանաչի, բայց նրանց գործերի որակի հարցում չպիտի կասկածենք։
Մեզ մոտ բոլոր 8 ռեժիսորներն էլ առանձին իրենց մոտեցումներով երիտասարդ մարդիկ են, բայց ընդհանուր մնացած ստաֆն էլ պրոֆեսիոնալ, բավական երկար ժամանակ, ասենք նույն մոնտաժը, ձայնը և այլն, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ մակարդակի վրա արվի։
Երկար հարցախույզից հետո ինձ ի վերջո հաջողվեց պարզել, որ 8 ֆիլմերից մեկը հեղինակել է հենց ինքը ստուդիայի ղեկավար Վահան Գասպարյանը։
Պայմանականորեն ինքը կոչվում է Վարդան Վարդանյան, քանի որ գլխավոր պերսոնաժի, հա, անունը հենց Վարդան Վարդանյանն է։ Ինքը միստիկ թրիլլեր է, նկարահանված է, սցենարը գրված է Էդգար Ալան Պոյի, Ուիլյամ Ուիլսոն պատմվածքի մոտիվներով։
Ընդհանրապես իրենց նախագծում տեղ գտած 8 ֆիլմերը, որոնք գրեթե պատրաստ են, ասում են ընտրել են մրցութային կարգով։ Angry Studio-ի մամուլի պատասխանատու Նվարդման Վելյանը պնդեց, որ հայտարարություն տարածել են երիտասարդների շրջանում։
Մրցութային կարգով են ընտրվել լավագույն սցենարները։ Այսինքն ներքին կարգով եղել են մեր այսօրական թիմի մեջ եղել են այդ հայտարարությունները, բերել են շատ սցենարներ ունեղել, այդ սցենարներից ընտրությունը կատարվել։
Ընտրությունն էլ ասում են գեղարվեստական խորհուրդն է կատարել, որի կազմը հրապարակել չցանկացան, խոստացան դա անել ֆիլմերի պրեմիերայից առաջ։ Հիմա աշխատում են նախագծի թողարկման ուղղությամբ, բայց արդեն այն մասսայականացնելու լուրջ մտքեր ունեն։ Պատրաստվում են օրինակ ցուցադրել կինոթատրոններում, հանել վաճառքի ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Հավատում են, որ մեր կինոյի դիստրիբյուցիոն խնդիրները հիմնականում պրոֆեսիոնալիզմի ու խանդավառության պակասից են առաջանում։ Իրենք օրինակ որպես պրոֆեսիոնալիզմի առաջին հնարամիտ քայլ որոշել են սկավառակների վաճառքը կազմակերպել հակաճգնաժամային գներով 1500 դրամ։ Իդեպ իրենց խոսքով այս գործով սկսել են զբաղվել հանուն գաղափարի եւ ոչ բիզնեսի, թեև դեմ չեն զուգահեռ նաեւ գումար վաստակել։
Հիմիկվա դրությամբ Հայաստան կինոինդուստրիան կարծում եմ այդպիսի մի վիճակում չի, հա, որով կարելի է այդպես կոնտրակտ ինչ-որ բան անել, ինչ-որ այդպես փող աշխատելու կամ ինչ-որ նման բանի համար։ Չէ, իհարկե ուզում ենք, մենք դեմ չենք լինի, այսպես ասեմ։ Մենք դեմ չենք լինի, դեմ չենք լինի, պարզապես դա այո, պարզապես դա պետք է այդ ինդուստրիան նորմալ ոնց որ ասած ձևավորել, նաև մտնել այդ ինդուստրիայի մեջ, հա։
Եվ մի փոքրել նախագիծն իրականացնող նորաստեղ ստուդիայի մասին։ Այն ունի ընդամենը 1 տարվա պատմություն, նախկինում կարողացել են մի գերմանական ֆիլմ ներմուծել եւ ցուցադրել Հայաստանում։ Ստուդիան կոչել են Angry, որը անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է բարկացած, քանի որ ես նրանց կառուցողական բարկություն ունեն։
Բարկանալու թեման շատ են, քանի որ բոլորս շփոթ ստեղծագործող անձինք ենք, ինչ որ բաներ ենք նկատում անընդհատ։ Ինչ որ բաներ ուզում ենք փոխել, եւ ինչ որ կառուցողական բարդություն միշտ առաջանում է, մենք չենք պայքարում ինչ որ բանի դեմ, մենք փորձում ենք աշխատել ու պայքարել ինչ որ բանի համար։
Այդ ինչ որ բանի համար ասեք, ինչ։
700 դրամ կինո է։
Իդեպ իրենց գործունեության համար ֆինանսավորում ստանում են մոսկովյան գործընկերոջից Հայարտ Մեդիայից, որը հոգում է նախագծի բոլոր ծախսերը։ Ինտերնետում կատարված փոքրիկ հարցումով կարողացանք պարզել, որ Հայարտ Մեդիան գլխավորում է Հարություն Գասպարյանը, թե ինչ ազգակցական կապ ունի նա Վահան Գասպարյանի հետ, Angry Studio-ի ներկայացուցիչները որոշեցին չպատասխանել, դա համարելով ոչ կարևոր տեղեկատվություն մամուլի համար։ Մեզ մնում է սպասել ու տեսնել կառուցողական բարգուճամբ հայկական կինոարտադրություն մտնելու փորձերն ինչով կպսակվեն։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր եւ վաղը հայկական բեմում է Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի պրեմիերան վրաց երիտասարդ ռեժիսորի բեմադրությամբ։ Երևանի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում 1983 թվականից ի վեր չի բեմադրվել Մոցարտի օպերաներից եւ ոչ մեկը։ Սա հայ-վրացական համատեղ ծրագիր է, որն առաջին անգամ իրականացվում է Երևանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի և Վրաստանում գրանցված Red Lab հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Ներկայացման վրացի ռեժիսոր բեմադրիչ Իրինա Գաչեչիլաձեն բացառիկ հարցազրույց է տվել Մաքս Լիբերտին։ Երիտասարդ ռեժիսորին հանդիպել է Էլինա Չինինգարյանը։
Իր առաջին ներկայացումը նա բեմադրել է 12 տարեկանում ծննդավայր Թբիլիսիում։ Այդ օրվանից ոչ ոք չէր կասկածում փոքրիկ Իրայի ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ռեժիսոր, բայց արի ուտես, որ Իրինան որոշեց այլ կերպ դասավորել իր ապագան ու սովորեց նաև միջազգային հարաբերություններ, աշխատեց ռադիոյում դիջեյ, հատուկ թղթակից ու ապա նոր հաստատվեց որպես ռեժիսոր։
Это просто я режиссёр, я пробовала всяк там профессии, и это
Ես ռեժիսոր եմ ու փորձել եմ շատ մասնագիտություններ։ Դրանք բոլորն էլ իմ ռեժիսորական աշխատանքի մի մասն են կազմում։ Ռեժիսոր դառնալու համար շատ բան պետք է զգալ ու փորձել, որպեսզի ապագայում կարողանաս աշխատել այդ թեմաներով։ Իրինա Գաչեչիլաձեն փետրվարից եկել է Երևան, վրացուհին հրավիրվել է Հայաստանում վրացական սեզոնի շրջանակներում բեմադրելու Մոցարտի Դոն Ժուան օպերան։ Վրացական սեզոնի շրջանակներում Հայաստան այցելեցին նաև այլ վրացի արվեստագետներ՝ Նինո Անանյաշվիլին, Վաթո Կախիձեն։ Գաչեչիլաձեն իր Դոն Ժուանին տեսնում է յուրովի, առանց պիտակավորելու նրան՝ լավ կամ վատ։
Замещает в себе всех донжуанов, которые были по ходу истории, да? Но он прошёл долгий путь и стал и франц.
Նա իր մեջ համատեղում է բոլոր դոնժուաններին, որ երբևէ եղել են։ Նա երկար ճանապարհ է անցել, եղել է եւ ֆրանսիացի, եւ իտալացի, եւ ռուս Պուշկինի մոտ։ Տարբեր բնավորության գծեր է ձեռք բերել։ Մեր այս դոնժուան այնպիսի սև ու սպիտակ ներկայացում չէ, որ գլխավոր հերոսը վատն է, իսկ մնացածները լավը։ Լավ ու վատ չկա, բոլորն էլ մարդիկ են ու տարբեր են։ Իսպանիայում ծնունդ առած հերոսը վրացուհու պատկերացմամբ հայկական բեմում, նոր հայկական բնավորության գծեր է ձեռք բերում։ Առանց դրանց հնարավոր էլ չէր, ասում է Գաչեչիլաձեն։
Конечно, есть, потому что певцы имеют эти качества. То есть от этого никогда не сбежать и не надо от этого бежать. Этим становится интересно.
Իհարկե հայկական բնավորության գծեր կան, չէ՞ որ օպերային երգիչները հայ են։ Պետք չէ դրանից խուսափել, այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Ռեժիսորը պատմեց նաև, որ այս օպերայի ներկայացման մեջ մի շարք նորամուծություններ կան, կապված ոչ միայն դեկորացիաների ձևավորման հետ, այլև իմաստային, թեև հիմնական միտքը նույնն է մնացել։ Բեմադրող ռեժիսորն ասում է, որ նախընտրում է չշեղվել հիմնական դասական սյուժեից։
Так-ле мы использовали компьютерную графику, там, например, живые тучи идут, да? Только декорация у нас не мёртвая, а живая.
Մենք օգտագործել ենք կոմպյուտերային գրաֆիկա, ամպերը կենթանի են։ Մեր դեկորացիաները բոլորը կենթանի են, չկա անկենթան ոչ մի բան։ Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի պետական թատրոնի բեմում կօգտագործվեն տեխնիկական նոր հնարքներ, ժամանակակից տարրեր կկենթանան դեկորացիաները, պատրանքներն ու զգացմունքները։ Ներկայացման մեջ չկա ժամանակ ու տեղ, գործողությունները տեղի են ունենում ժամանակից դուրս մի տիրույթում։ Նման էֆեկտները դիտելը հետաքրքիր ու կլանող է, բայց դրանք եժան չեն։ Բրացի ռեժիսորի բնորոշմամբ ընդհանրապես ներկայացում բեմադրելը թանկ հաճույք է, օպերայի ներկայացումը էլ ավելի։
Ակտորը, պիպսի, անի, я вам скажу, они
Տերասանները, երգիչները, ասեմ ձեզ, նրանք մարդիկ չեն, այլ շատ թանկարժեք գործիքներ, որոնց պետք է պահպանել, գուրգուրել, ստեղծել նրանց համար լավ պայմաններ ու հնարավորություններ, որպեսզի նրանք իրենց լավ զգան, լավ երգեն, քանի որ իրենք շատ տաղանդավոր են։ Իրինա Գաչեչիլաձեն միայն օպերային ներկայացումներ չի, որ բեմադրել է։ 11 տարի առաջ նա նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը «Ժիստերիա», որը պատմում է կանանց 4 տարբեր հիստերիաների մասին։ Ռեժիսորի ֆիլմադարանում կա 5 ֆիլմ, համեմատելով օպերան ու կինոն, Իրինան ասաց.
«Ու մենք մուզիկալնե ֆիլմը»։ Музыкальные фильмы с хореографией.
Ին ֆիլմերը երաժշտական են, խորեոգրաֆիայով։ Օպերան երաժշտական այնպիսի ֆորմատ է, երբ դու ունես երաժշտությունը ու պետք է մոնտաժես կադրերով։ Դա երաժշտության մոնտաժ է, նույնն է ինչ կինոյում՝ երաժշտական մոնտաժ։ Վրացուին արդեն մոտ 6 ամիս է Երևանում է, զբաղված է օպերայով ու իր կարծիքով հասցրել է ճանաչել հայերին, ճանաչել ու սիրել է։ Հարցից թե ինչով են տարբերվում հայ օպերային երգիչները վրացիներից, ռեժիսորը անկեղծորեն պատասխանեց.
Я могу честно сказать, чем отличаются тбилисских певцов ваши певцы.
Անկեղծ կասեմ, թբիլիսիները երևանցիներից տարբերվում են նրանով, որ մերոնք ավելի ծույլ են։ Ձեր երգիչները շատ լավ աշխատում են, իսկ մերոնք ծուլանում են։ Այստեղ բոլորը պարտաճանաչ գալիս էին փորձերի, ուշադրությամբ լսում էին աշխատանքի հանդեպ այսպես հետաքրքրություն Թբիլիսիում չի նկատվում։ Հետաքրքրվեցի նաև երկու ազգերի միջև տարբերություններից ու թե ինչպես է ընկալում ռեժիսորը հայերին ու Հայաստանը։
Я думаю, всегда были в дружеских отношениях, и не думаю, что это поменяется когда-то.
Միշտ լավ փոխհարաբերությունների մեջ ենք եղել ու չեմ կարծում, որ դա մի օր կփոխվի։ Չի կարող այդպեսի բան լինել։ Մենք դարերի բարեկամություն ունենք, շատ ընդհանուր բաներ ունենք։ Ես եկել եմ այստեղ ու չեմ զգում, որ արտասահմանում եմ։ Չէ, ես հայրենիքում եմ, ինձ հյուր չեմ զգում։ Մեր հարաբերությունները լավը եղել են, կան ու կլինեն։ Հայկական հանդիսատեսից իր սպասումների մասին Իրինան ոգևորված է խոսում։ Ներկայացման մասին շատ բան չուզեց պատմել։ Փակագծերը չէր բացում, որպեսի հետաքրքիր լինի դիտելն ու լսելը։
Надеюсь, что у них настроение поднимется.
Ես հուսով եմ, որ նրանց տրամադրությունը կբարձրանա, կյանքն ավելի պայծառ կդառնա, Մոցարտի հիասքանչ երաժշտությունը կլսեն ու կտեսնեն, թե ինչպես են խաղում ձեր ու մեր դերասանները։ Մեծ բավականություն կստանան ու միգուցե ինչ-որ բաների մասին կսկսեն մտածել։ Հայկական օպերային բեմադրությունը պատրաստվում է գնալ Բաթումի հյուրախաղերի։ Աշնանը Երևանում նույնպես սպասվում են ներկայացումներ, բայց ներկայացման ռեժիսորը շուտով մեկնում է Երևանից իր աշխատանքը շարունակելու Թբիլիսյան բեմերում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այս օրերին Երևանում ամառային պրակտիկա են անցնում ամերիկահայուսանողներ, նախարարություններում, բժշկական կենտրոններում, հասարակական կազմակերպություններում ամերիկայում մեծացած հայազգի երիտասարդները գործնական գիտելիքներ են ստանում, դրսևորում ամերիկյան բուհերում իրենց սովորածը։ Արդեն 10-րդ տարին ծրագիրն իրականացնող հայկական համագումարում, սակայն առաջին հերթին կարևորում են հայրենիքում նրանց սոցիալական շփումը։ Լիանան է ներկայացնում։
1999 թվականի ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ-ից 2 ամսով 57 երիտասարդ է պրակտիկա անցել Հայաստանում։ Այս տարի այն հետաքրքրել է ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում բնակվող 8 երիտասարդի, նրանք արդեն 1 ամիս է ինչ հայրենիքում են։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանի խոսքով ծրագիրն օգնում է երիտասարդներին հենց այստեղ ծանոթանալ Հայաստանին, երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին եւ առհասարակ պատկերացում կազմել հայրենիքի մասին, որտեղ շատերն առաջին անգամ են լինում։
Նույն արդերի շուրջ, որը մենք ենք առնած, այսինքն ասենք ջուրը կտրվեց, կամ լույսը կտրվեց, կամ եկեք գնանք շուկա, եկեք ուտելու բարան են, վաղը գործի եւ այդ նույն հարցերի շուրջ իրենք դիմանում են ու սկսում են ավելի լավ պատկերացնել, ինչ ամենօրյա խնդիրներ կան, չեմ ասում այդ ամենամեծ խնդիրները, որ հայ ազգի առջև են կանգնած։
Ըստ նրա, ծրագրի շնորհիվ երիտասարդներից ոմանք վերադարձել եւ բնակություն են հաստատել Հայաստանում, իսկ մյուսներն ավելի ակտիվ են դառնում իրենց համայնքներում, շատերը հիմնում են հայկական երիտասարդական կազմակերպություններ կամ դառնում դրանց անդամներ եւ զբաղվում հայանպաստ գործունեությամբ։
Մի քանի տարի առաջ մի հատ տղա ունենք, որ հետ գնալուց իր ընկերների հետ կազմակերպեցին ակցիաներ, որ փող հավաքեն, որ հետո Հայաստան գան ու որոշ մանկատների երեխաներին օգնել ատամնաբուժական ոլորտում։ Նրանք գալիս են այստեղ, իրենք փոխվում են, իրենք ավելի լավ պատկերացում են, իրենք ով են որպես մարդ, որպես հայ եւ որպես ամերիկա հայ, կարող է բոլորը չլինեն իմ նման, որ հետ գան Հայաստանում ապրեն, բայց եթե իրենք մի բան անեն, իրենց համայնքում առաջնորդ դառնան, ուրեմն ես գտնում եմ, որ ծրագիրը հաջող է։
Սարգիս Կարապետյանը յուտա նահանգում է բնակվում, պրակտիկան անցնում է արդարադատության և Սփյուռքի նախարարություններում։ Նա արդեն 3-րդ անգամ է այցելում Հայաստան, սակայն 4-րդ անգամ կգա միայն այն ժամանակ, երբ որոշ ժամանակ ԱՄՆ-ում աշխատած լինի որպես ոստիկան, իսկ բնակություն կհաստատի այստեղ միայն թոշակի անցնելուց հետո։
Իմ երազանքն է, որ երկար տարին եմ ոստիկան աշխատեմ այնտեղ եւ այստեղ ոստիկանությանը խորհրդակցող լինեմ։ Եթե շատ ձեր անեի, որ կարողա ոնց ոստիկանությունը դիմի հասարակության հետ կամ հանցագործի հետ կամ որոշ տակտիկաներով։
Սարգիսը նշեց, որ պրակտիկա անցնելով արդարադատության նախարարության Եվրադատարանի եւ մարդու իրավունքների վարչությունում մեկ բան է հասկացել. այստեղ մարդիկ շատ քիչ են տեղեկացված իրենց իրավունքներին, ինչի պատճառով տուժում են ամենուր։ Նրա խոսքով, եթե մի նահանգում կա գոնե 3 հայ, ուրեմն գոյություն ունի նաեւ հայկական որևէ կազմակերպություն։
Հասարակությունը շատ չի իմանում, ինչ ում կարա դիմի, ինչ կարա դիմի, որ արդարությունը կիրառվի։ Ու կարծում եմ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը սովորի եւ իմանա, ինչ ծրագիրներ կան Հայաստանում, որին կարանտինեն օգնություն ստանա։
Սոֆիա Մնջոյանը եկել է Տեխասից, նա ապագա տեղագործ է, պրակտիկա է անցնում մի քանի միջազգային կազմակերպություններում։ Ճիշտ է, սկզբում զարմանում էր, որ այստեղ շատ դեղեր, որոնք ԱՄՆ-ում տրվում են միայն դեղատոմսով եւ սահմանափակ քանակությամբ կամ արգելված են, այստեղ ցանկացած մարդ կարող է մտնել դեղատուն եւ ձեռք բերել, սակայն այժմ սովորել է սպասարկման ոլորտի հայկական առանձնահատկություններին։
Տեխասի հայկական համայնքը մենք կոչում ենք Տեքսահայեր, մեզ այդպես են կոչում, Տեքսահայերը շատ են, 5,000-6,000 հայ ունենք Տեխասում, փորձում ենք պահպանել մեր մշակույթը, ասենք այն University of Texas-ում մենք ունենք նույնպես հայկական կազմակերպություն հայ երիտասարդների համար, եւ ասենք պարային խմբակ ունենք, փորձում ենք ուրիշ հայ բաներ կազմակերպել, ունենք մի օր տարվա մեջ մենք դուրս ենք գալիս բոլոր համալսարանի ուսանողների համար, դա շատ մեծ 38,000 հոգի է համար Samsung-ում, որտեղ գալիս բոլորին հայկական սուրճ եւ փախտավայր են հյուրասիրում։
Երիտասարդները մեկ ամսից պետք է մեկնեն Միացյալ Նահանգներ, սակայն արդեն ունեն ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացնեն իրենց համայնքներում։
Դիասի մարդկանց, որ իրանց կարծիքները, որ նախատեսում են Հայաստանի մասին, շատերը սխալ են, եւ պետք է մարդ ինքը գնա Հայաստան, ապրի, որ տեսնի նոր երկիրը, ինքը պարզ է, որ սխալներ պիտի լինի։
Փորձում եմ ակտիվ լինել եւ այնպես այստեղ էլ որոշ չափով օգնել։ Ծրագրեր կան, օրինակ, որ հայ որբերին խաղալիքներ են ուղարկում, կամ ասենք փող ենք հավաքում վերջավախքի համար, փող ենք հավաքել եւ միջոցառում ենք կազմակերպել, ես պրեզենտացիա եի կազմակերպել, որ ցույց տա ասենք եկեղեցիները ոնց են ջախջախվում Վրաստանում, եւ ինչքան հասնում եմ, փորձում եմ միշտ օգնել եւ համայնքին եւ Հայաստանին։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Կապեք ամրապոտիները Max Liberty-ն եթերում։
Я волна, новая.
այս կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Ավարտվեցին Max Liberty-ի այսօրվա երիտասարդական պատմություններն ու լուրերը։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, Max Liberty։ 4 1 3 2 1 Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։